Улуду Азаттык радиосу.
Кутман таң Азаттыктын угарманы. 3-апрелдеги таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач бүгүнкү беребиздин мазмунун угуп алыңыз. Президент Садыр Жапаров талаштуу чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзам өлкөдөгү бейөкмөт уюмдарды чектеп талаптарды күчөтөт.
30 жылдан бери бирөөсүн дагы баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган, эми куугунтуктамак белек.
Эл аралык арена үчүн бул кооптуу норма.
Кыргызстанда расмий органдар былтыр жумушсуздук 12% кыскарганын жарыялады. Иш жүзүндө абал кандай?
Силерге каршы ушу каттоого тургандардын көпчүлүк бөлүгүнүн кесиби жок.
Танышым жок болсо жумушка орношуу өтө кыйын. Жумушсуздукту жоюу үчүн биринчи очередте коррупцияны жоюш керек да.
Түркияда террорчулукка шектелип тажик жана кыргыз жарандары кармалды. Борбор азиялыктар эмне үчүн террорчул топтордун торуна көбүрөөк илинүүдө?
Террордук уюмдун түзүмү Африка менен Борбор Азияга өттү. Түркиядагы чет элдиктердин көбү Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары. Азербайжандан келгендер да бар.
Жазуучу журналист Темирбек Токтогазиевдин Манастан алган 5 китеп аттуу китеби былтыр президенттин жана мамлекеттик катчынын баш сөзү менен жарыкка чыккан. Ал илимий чөйрөдө манастануучулар арасында ар кандай кайчы пикирлерди жаратууда. Ушул жана башка темаларга Азаттыктын кабарчылары кеңири токтолот. 3-апрелдин таңкы жаңылыктары менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттин администрациясынын укуктук жактан камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Мурат Укушев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана президенттин билдирүүсүнө айтылган сынга жооп берди. Ал Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекет тараптан көзөмөл күчөп, аларга келген гранттардын кайсы жакка жумшалып жатканы ачка чыгып кетишинен чочулап жатышат деген пикирин айтты. Укушев мыйзам боюнча Евробиримдик, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму USAID жана бир катар өлкөнүн элчиликтери донорлордун тынчсыздануусуна жооп берип, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясы демократиялык стандарттарды сактаган өлкөлөрдөн алынганын белгиледи. Социалдык түйүндөрдө коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү президент Садыр Жапаровдун биздин өлкөдө иш алып барган бейөкмөт уюмдар 30 жыл бою эч жерге каттоого турган эмес деген сөзүн сынга алып жатышат. Президенттин билдирүүсү чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмдарга байланыштуу мыйзам боюнча болгон үчүн муну кеп чет өлкөлүк өкүл катары иш алып барып, бирок ушул макамда каттоого алынбагандар жөнүндө болууда деп түшүнүү керек. Мыйзам күчүнө киргенден кийин юстиция министрлиги чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткарган коммерциялык эмес уюмдарды каттай баштайт жана бул боюнча реестр болот, деди Укушев. Ал мыйзамдын максаты бейөкмөт уюмдардын ишмердигин ачык айкын кылуу экенин, андагы нормалар алардын ишин чектебей турганын, каржылык колдоо алууга жолдоо болбой турганын кошумчалады. Бир катар эл аралык уюмдар бир нече өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюм, АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери мыйзамдын кабыл алынышына тынчсыздануусун билдирген. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Борбор калаа дүйшөмбүдө террордук чабуул уюштурууга камданып жаткан деген шек менен 20 кишини кармаганын кечээ 2-апрелде Азаттыктын тажик кызматы жазды. Өлкөнүн коопсуздук органдарындагы булак алар Вахдат, Рогун жана Нурек шаарларынын тургундары экенин, баары тең Нооруз майрамынын алдында колго түшүрүлгөнүн айтып берди. Алар дүйшөмбүдө 25 мартта Нооруз майрамы белгиленип жатканда эл көп чогулган учурда теракт уюштурууну көздөшкөнү, кылмыш иши козголуп, атайын кызмат башкы прокуратура менен бирге тергеп жатканы маалымдалды. Кармалган кишилерден Москвадагы террордук чабуулдан кийин камакка алынгандар менен байланышы бар же жогу да иликтенип жатканы айтылды. Алардын арасында жашы жете электер бар экени да кабарланууда. 29 мартта Азия News медиа тобу жана Reuters маалымат агенттиги өз булактарына таянып, Тажикстанда Москвадагы Крокус Сити холдо окуяга байланыштуу 9 киши кармалганын жазышкан. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити холл деп аталган борборунда концертке барган көрүүчүлөргө кол салуу болгон. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган. Алардын 10 тергөө абагына камалды. Камалгандардын 8 теги тажикстандык экени белгилүү болгон. Крокус Сити холдо окуядан кийин каза болгондор 144 жетти. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 2 кыз Эдита Жусупова менен Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. Маалыматты маркумдардын биринин жакындары Азаттыкка ырастаган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги аларды каза болду деп айтууга азырынча эрте деген маалымат тараткан. Орусияда алтын кенинде шахтадан чыга албай калган кенчилердин окуясына байланыштуу дагы бир жетекчи кармалды. Кечээ 2-апрелде Амур облустук полициясы шахтанын башкы инженерин камакка алды. Ага өндүрүштөгү коопсуздук эрежелеринин сакталышын камсыз кылган эмес деген айып тагылды. Тергөө комитетинин Амур облусу боюнча бөлүмү 25 мартта кендин башкаруучу директорун дагы кармаганы белгилүү болгон. 13 жумушчу 18 марттан бери дайынсыз болуп жаткан, 2 аптадан кийин куткаруу иштеринен майнап чыкпагандыктан алар баары тең каза болду деп жарыяланган. Жумушчулар уранды астында калган жерде суу каптаганы, алар менен байланыш жок болуп жатканы дагы маалымдалган. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын жетекчиси болуп Бакытберди Бекбоев дайындалды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Ишканага ушул жылдын январында Эмил Жамалов жетекчи болуп дайындалган эле, өткөн айда аталган ишкананын кызматкерлери айлыкты көтөрүү жана сыйакы төлөө талабы менен 25 мартта мэриянын алдына чогулуп нааразылыгын билдиришкен. Бишкекте жаз келгени көчөлөрдүн жолдору жыртылып, аң чөнөктөр көбөйгөнүнө нааразылык айтылып жатат. Айрым жолдор салынгандан 1-2 жыл өтпөй жарактан чыгып жатканын социалдык түйүндөрдүн колдоо учулары жазып, сүрөт видеолорун жарыялоодо. Калаадагы жолдордун маселеси 2-апрелде парламентте дагы көтөрүлдү. Буга чейин мэрия Бишкек асфальт сервис жолдорду оңдоп жамоо иштерин жүргүзүп жатканын билдирген. Бишкек асфальт сервис шаардын жолдорун салуу, оңдоо иштерин аткарат, асфальт бетон аралашмаларын, темир бетон буюмдарын, жол жана курулуш материалдарын даярдап чыгарат. Кыргызстанда биринчи жолу 40 бийчиден турган заманбап балет труппасы түзүлөт. Бул тууралуу 2-апрелде Бишкектеги маалымат жыйынында айтылды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, классикалык балет жана заманбап бий элементтерин камтыган труппага 18 жаштан 25 жашка чейинки улан кыздар кабыл алынат. Кастинг 3-4 апрель күндөрү Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайында өтөт. Катышуучуларга советтик жана орусиялык хореограф, Тоодо Селералык балетинин негиздөөчүсү жана көркөм жетекчиси Алла Духова, жергиликтүү хореографтар калыстык кылат. Жаңы түзүлгөн балет труппасы Токтоол Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын штатына кабыл алынып, Кыргызстандагы алгачкы заманбап балет труппасы болуп калат. Кастингке башка өлкө жарандары да катышса болот.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова кабарлары менен тааныштырды. Эфирибизде окулган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында да бар. Президент Садыр Жапаров талаштуу чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамга кол койду. Муну менен өлкөдө жарандык коомго соккурчу документ күчүнө кирмек болду. Эл аралык коомчулук жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бул мыйзам өлкөдөгү бейөкмөт уюмдарды чектеп, талаптарды күчөтөт деген негизде каршы чыгып, президентке вето коюуга чакырган эле. Бирок президент Жапаров талаштуу мыйзам Кыргызстанга пайдалуу болот деп эсептейт. Теманы кабарчыбыз Кубатбек Айбашев улантат.
Мыйзам расмий түрдө коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү деп аталат. Президент Садыр Жапаров 2-апрелде Facebook-тагы баракчасы аркылуу берген түшүндүрмөсүндө мыйзам бейөкмөт уюмдардын ачык айкын иштешине негиз түзөрүн айткан. Муну менен катар жергиликтүү бейөкмөт уюмдар эл аралык донорлоруна жалган маалымат жеткирип алдап жатышканын белгилеген.
Бизге куугунтук болот, бизди чет өлкөнүн агенти деп камашат деген сыяктуу жалган маалыматтарды жеткирип жатышат. Алар ишенип алышкан. Ошол үчүн бул мыйзамга кол коюудан баш тартышымды суранып жатышат. 30 жылдан бери бирөөсүн дагы чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган эми куугунтуктамак белек? Мамлекет башчысы катары кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт. Ядерлик өлкө эмеспиз. Азырынча космоско учалы деп жаткан жокпуз. Биздин мамлекетте силердин жана силердин донорлордон жашыра турган жашыруун сырларыбыз жок. Бизде бардык маалыматтарды ачык булактардан эле тапса болот.
Ошентип Садыр Жапаров бир канча убакыттан бери талкуунун бутасында калып, Орусиянын жолоюна түштү деген мыйзамга кол койду. Эми ал расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жогорку кеңеш өткөн айда кабыл алган мыйзамга ылайык чет өлкөдөн каржыланган жана Кыргызстанда саясий ишмердик менен алектенген жергиликтүү бейөкмөт уюмдар чет элдик өкүлдүн ишин аткаруучу деп таанылат жана тиешелүү реестрге катталат. Мамлекеттик органдардын чечимине таасир этүүнү, ал органдар жүргүзгөн мамлекеттик саясатты өзгөртүүнү жана бул багытта коомдук пикирди түзүүнү көздөгөн саясий акцияларды уюштурган жана аларды каржылаган уюмдар саясий ишмердикке катышкан болуп таанылат. Кабыл алынган мыйзам боюнча реестрге киргизилген бейөкмөт уюмдар тарабынан анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу же интернет тармагын пайдалануу менен өндүрүлүүчү жана таратылуучу материалдарды алардын чет өлкөлүк өкүлдүн функцияларын аткарып жаткан коммерциялык эмес уюм тарабынан өндүрүлгөнүн, таратылгандыгын жана жөнөтүлгөндүгүн көрсөтүү менен коштолууга тийиш. Мындан тышкары реестрге киргизилген уюм жыл сайын ыйгарым укуктуу органга көз карандысыз аудиторду орнотууну берип турууга милдеттенет. Мындай талапты бузган учурда бейөкмөт уюмдун ишмердиги 6 айга токтотулуп турат. Эгерде ал мөөнөттүн ичинде да талаптар аткарылбаса, анда уюмду жоюу процесси ишке кирет. Юрист Татубиби Эргешбаева жаңы мыйзам бейөкмөт уюмдарды бөлүп жарып, ишмердигине олуттуу чектөөлөрдү жаратат деп эсептейт.
Бул эрежелер толугу менен иштеп кетип, жана кайсыл организациялар саясий, кайсыл организациялар социалдык болуп таанылат, андан сырткары чет өлкөлүк өкүлдөргө карата кандай чектөөлөр киргизилет, андан сырткары аларга карата кандай жоопкерчиликке тартуу боюнча кандай механизмдерди алар аткарыш керек, ошонго карата баардык эрежелер мына ошол нерселер положенияда көрсөтүлүш керек. Бирок менин оюмча чет өлкөлүк арена, эл аралык арена үчүн бул кооптуу норма. Эмне дегенде бүгүнкү күндө баардык бейөкмөт уюмдарды бөлүп коюп атат, бул социалдык, бул саясий деп. А саясийге кимдир ким дебатка чыкса, президентке кайрылуу көрсөтсө, кандайдыр бир мыйзамга каршылык позициясын көрсөтсө, автоматтык иретте чет өлкөлүк өкүлчүлүк деген наамга таандык болуп калат да.
Ал тапта президенттин Кыргызстанда 30 жылдан бери өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталбай, эч кимге отчет бербей келгендиги, жөн гана банктардан эсеп ачып эле чет өлкөлүк донорлорунан акча алып каалаган нерселерине, анын ичинде жеке үй бүлөлүк кызыкчылыктарына да иштетип келишкендиги тууралуу пикири коомдо кызуу талкууну жаратты. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев президентти бекем курчап алган чөйрөсү ага бейөкмөт уюмдар жана жарандык коом тууралуу акыйкат маалыматты жеткире койбой, коом алдында калбайтууга түртүп жатат деген пикирин билдирди.
Албетте, бир Кыргызстанда жашаган, ушул коомдо шаарда басып жүргөн, айылда иштеп жүргөн ар бир жаран билет, уюм катары катталбасаң уюм эмессиң. Катталбагандан кийин банк счетуң ачылбайт. Сен уюм катары бир жерден акча алып атсаң, сөзсүз отчет бересиң. Отчет бербесең, сенин аркаңдан бат эле салык кызматы келет. Буга чейин Финпол деген болчу. Өкмөттө, Кудайга шүгүр дейбизби же тилекке каршыбы, көзөмөлдөөчү органдар толтура. Мындай кырдаалда президент айткандай катталбаптыр, отчет бербейт экен, алган каражатын ар жака коротот экен деген бул эми кескин түрдө чындыкка коошпогон сөз. Донорлорго багыштап айтыптыр, силерди булар алдап жатат деп. Эми өз жарандарын, өз жарандык коомдорун мындай чет элдик өнөктөштөрдүн алдында жалганчы булар деп, буларга ишенбегиле деп айткан албетте президентке дагы анчейин жарашкан жок.
Буга чейин Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбоорун талдап, анын Орусиянын чет элдик өкүл жөнүндө мыйзамына 98% окшоштугун аныктап чыккан. Мемориал уюмунун төрагасы, коомдук ишмер Ян Рачинский Орусияда бейөкмөт уюмдардын каржыланышынын ачыктыгын камсыздоо үчүн кабылданган мыйзам жыйынтыгында репрессиялоо үчүн иштеп жатканын белгилеген. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырган. Америка Кошмо Штаттары баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери тынчсызданууну билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү жумушсуздардын саны кыскарып жатканын билдирип келет. Расмий эсеп боюнча былтыр жалпы калктын 5% жакынын түзө турганы кабарланды. Ал эми эл аралык изилдөөлөрдө көрсөткүч дээрлик 2 эсе көп деп айтылат. Өлкөдөгү жумушсуздуктун 3 негизги себеби бар: кесипкөй адистердин жетишсиздиги, айлыктын аздыгы жана коррупция. Эл аралык изилдөөлөрдө да кыргызстандыктардын негизги көйгөйү жумушсуздук экени белгиленет. Кабарчыбыз Санжар Эралиев толугураак айтып берет.
Мен мына как раз азыр Баткенге билетке жөнөдүм ошол.
Баткен облусунун Дара кыштагынын тургуну Ирлан Абдиев Орусияга иштегени барууну көздөп жатат. Москвадагы терактан кийин ал жака барбай туруу сунушталганы менен Ирландын башка айласы жок, айылында тапканы тиричиликке жетпейт.
Айылдагы иштер бүттү. Барктар казып койдук, дарак сарактарды кесип, бутап, огородторду тазалап. Башка иш жок ошого вариантка Россияга кетсекпи деп. Жерге иштейин же бак деген десең, жер да жок. Күнүмдүк тиричиликке гана иш чыкпаса атагандан артпайт.
Ал тапта эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстанда жумуш издегендердин саны былтыркыдан 12% азайып 65 000 кишини түзгөнүн билдирди. Бул 2024 жылдын 1 мартына карата иш издеп жүргөндөрдүн расмий каттоого алынгандагы эсеби. Ал эми Улуттук статистика комитетинин сурамжылоосунун негизинде жумушсуз деп саналган, бирок иш издеп каттоого турбагандарды кошкондо 131 600 адамды түзөт. Алардын 45% жакыны аялдар.
Ошол жумушчу орундарга ошо жөндөмдүүлүгүн көтөрүү үчүн ошо биз
аталган министрликтин иш менен камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчиси Наргиза Туркебекова төмөнкүчө маалымат берди.
Иш менен камсыз көмөктөшүү мыйзамынын 17-беренеси негизинде иш берүүчүлөр ай сайын биздин аймактык кызматкерлерге бош орундар боюнча маалыматты берип турат. Тилекке каршы ушу каттоого тургандардын көпчүлүк бөлүгүнүн кесиби жок. Жыл башынан бери министрлик тарабынан 16 000 ашуун 17 000 чукул жарандарды ишке орноштура алдык. Бул өткөн жылдын көрсөткүчүнө салыштырмалуу 6% жогору болду. Эгерде жарандын эмгек рыногунда жөндөмдүүлүгүн, атаандаштык болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатыш үчүн жана кыска мөөнөттүү курстарга окутабыз.
Өкмөт бош иш орундары менен таанышуу жана жумуш издеп каттоого туруу үчүн маалыматтарды түндүк санарип платформасына да жайгаштырган. Бирок Аксы районунун тургуну, азыр Орусиянын Тюмен шаарында иштеп жүргөн Калысбек Зайырбековдун 5 жылдан бери өз жеринде иштейин деген аракетинен майнап чыкпайт.
Мен кесибим боюнча электромонтажникмин. Бирок ошол эле диплом менен өзүбүздүн гидроэлектростанцияга жумушка кирүү үчүн келгенбиз. Бирок ал жерде келгенден кийин ал жерде таанышым жок болсо жумушка орношуу өтө кыйын. Жумушсуздукту жоюу үчүн биринчи очередте коррупцияны жоюш керек да. Мен менен чогуу иштеген окуган 38 баланын азыркы учурда 2 гана районный электростанцияда жумуш иштеп жүрүшөт, а калган баары чет мамлекетке чыгып кеткен.
Статистика комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жумушсуздардын теңинен көбү Жалал-Абад, Баткен, Ош облустарына туура келет. Расмий эсепте өлкөдөгү жалпы ишсиздиктин деңгээли жумушка жарамдуу катмардын 5%на жакынын түзөт. Ал эми эл аралык валюта фондунун былтыркы маалыматында 9% экени белгиленген. 29 февралда эл аралык республикалык институт уюмунун тапшырмасы менен СИАР изилдөө консалтинг компаниясы жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгы чыккан. Анда Кыргызстан үчүн бүгүнкү күндө эң олуттуу көйгөйлөрдүн бири жумушсуздук экени айтылган. Сиз жана үй бүлөңүз үчүн кайсы көйгөй эң олуттуу болуп саналат деген суроого көпчүлүк жумушсуздук деп жооп берген. Аталган уюмдун былтыркы сурамжылоосунда ишсиздик жеке көйгөй экенин айткандар 15% болсо, быйыл 25% түзгөн. Жумушсуздук шаардыктарга караганда айыл жергесинде көбүрөөк курч экени көрүнөт. Тагыраагы бул көрсөткүч 29% түзөт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Биринчи апрелде Ихлас кабар агенттиги Туркиянын чалгындоо кызматына шилтеме берип, Стамбул шаарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнүн кабарлады. Анда Стамбулдун Пендик районунда жертөлөөдө жашынып жашаган борбор азиялыктар куралдуу кол салууга даярданып жатканы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү айтылат. Туркиялык юрист Анкара уюмга мүчө чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшербей келгенин айтса, серепчилер эмне себептен айрыкча тажикстандыктар террордук уюмдарга тартылып жатканын чечмелешти. Кенедирээк Туркиядан Эльвира Будайчиева токтолот темага.
1 апрелде Ихлас кабар агенттиги Туркиянын чалгындоо кызматына шилтеме берип, Стамбул шаарында Ислам мамлекети террордук уюмуна мүчө делген тажикстандык бир киши жана кыргызстандык келин колго түшкөнүн кабарлады. Анда Стамбулдун Пендик районунда жертөлөөдө жашынып жашаган 37 жаштагы Фазилжон менен 41 жаштагы Зульфия куралдуу кол салууга даярданып жатканы, полиция бир канча айдан бери алардын изине түшкөнү айтылат. Операциянын жүрүшүндө алар жашаган жерде жандармериянын кийимдери, полициянын баш кийимдери, унаа радиолору, бычак жана мылтык, кол салуудан кийин качуу пландары жазылган материалдар табылган. Кармалгандар теракты кайсыл жерде жасоону пландаганы так айтылган эмес. Бирок тажикстандык шектүүнүн Абу Исмаил Кайман аты менен көптөн бери Ислам мамлекети уюмуна мүчө экени айтылууда. Ички иштер министрлигинин терроризм менен күрөшүү бөлүмү кармалган шектүүлөрдүн Туркиядагы башка адамдар менен байланышы бар же жок экендигин иликтеп жатканы да кабарланды. Эки шектүү тең Полициядагы сурактан кийин сотко өткөрүлгөн. Тажикстандык киши камакка алынып, кыргызстандык келин депортацияланган айтылууда. Ал эми Кыргызстан Стамбулда башкы консулдугу кармалган аялдын жарандыгы тууралуу маалымат такталып жатканын Азатка билдирди. Белгилей кетсек, 26 мартта Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая 33 провинцияда жүргүзүлгөн атайын операциялык агында Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна байланышы бар деп шектелген 147 киши кармалганын билдирген. Ал тараткан маалымат караганда Боздоан 17 деп аталган рейд бир эле убакта бүткүл өлкөдө өткөрүлгөн. Министрдин мындай билдирүүсүнөн кийин Туркиядагы террордук уюмдарга мүчө деп шектелгендердин тегерегиндеги маселе кайрадан талкууга түштү. 450 жакын чет өлкөлүктүн адвокаты болуп иштеген Онур Гүлер Медиаскоп сайтына берген маегинде террордук уюмдарга согушкерлер Борбор Азиядан тартылып атканын айтат.
Террордук уюмдун түзүмү Африка менен Борбор Азияга өттү. Түркиядагы чет элдиктердин көбү Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары. Азербайжандан келгендер да бар. Стамбул, Анкара, Бурса сыяктуу чоң шаарларда уюм түзө башташты. Мисалы, мурун бирикме сыяктуу жерлерге барышчу. Бирок учурда андай жагдай жок. Уюмдун айрым мүчөлөрү жасалма паспорттор менен мейманканаларда деле жашап жүрө беришет.
Гүлер маегинде миграция башкармалыгы миңдеген чет элдиктерди депортациялоо чечимин чыгарганын, бирок коопсуздук күчтөрү аларды жакшы иликтебей жатканын баса белгилейт.
Түркияда терроризмге байланышы бар деп шектелген 80-100 миңдей чет элдик бар деген ойдомун. Көбү чет элдик террорист согушкерлери катары белгиленген жана Түркияга кирүүгө тыюу салынган. Бирок Түркияда дагы деле коопсуздукка коркунуч туудурган мыйзамсыз иммигранттар жана чет элдиктер абдан көп.
Дейт туркиялык адвокат. Буга чейин түрк медиасы Москвада кол салууга шектүүлөрдүн бири да Орусияга Туркиядан барганын, бул Анкараны кыжаалат кылганын жазган. Шектүүлөрдүн бири Фаридон Шамсиддин буга чейин Туркияда мыйзамсыз жүргөнүн 4 мартта Орусияга учуп келип, өзүн Абдулла деп тааныштырган киши менен телеграмдан таанышканын, Крокус Сити холго кол салуу үчүн сунушталган 1 000 000 рубльдин жарымы банк картасына которулганын айткан. Суракта Фаридун Шамсиддин күнөөсүн мойнуна алган. Бейрасмий маалыматтарга караганда Туркияда ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө болгон Борбор Азиялык 3000 жакын үй бүлө жашайт. Алардын бири дегенде 1000 жакын өзбекстандыктар. Деген менен түрк расмий мекемелери азыркыга чейин өлкөдө экстремисттик топторго мүчө болгон Борбор Азиялык канча киши бар экенин маалымдай элек. Ал эми Крокус Сити Холл концерт залындагы теракта шектелип кармалган 11 адамдын 10 Тажикстан жарандары. Алардын ичинен 4 киши 2 айга камалды. Алардын баары сотко жеткирилгенде кыйноого кабылганы даана байкалат. Көз каранды саясаттануучу Парвиз Муллажанов Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосуна берген маегинде тажик жаштарынын радикалдашуусуна түрткү болгон негизги себептердин башында оор социалдык экономикалык кырдаал турарын айтат. Ал эми Берлиндеги Орусия жана Евразияны изилдөөчү Карнеги борборунун элимий кызматкери Темир Умаров Тажикстандагы жакырчылык жана адилетсиздик элди радикалдуу экстремизмге түртөөрүн баса белгилейт.
Айрыкча Тажикстанда президент Рахмондун үй бүлөсү дээрлик бүт өлкөгө ээлик кылат да өзүнүн байлыгын жана таасирин ар тараптан көрсөтүүдөн тарынбайт. Рахмондун өтө алыскы туугандары да Instagram баракчасына бай жашоосун чагылдырган сүрөттөрүн жарыялашат. Тажикстанда адилетсиздик менен күрөшүүнүн мыйзамдуу жолдору дээрлик жок. Рахмондун режими бийликте отурган 30 жыл ичинде саясий оппозицияны толугу менен жок кылды. Ал эми акыркы жылдары жарандык коомдун калдыктарын да тазалады. Жыйынтыгында өлкөдө нааразы болгондор үчүн бирден бир жол радикалдуу экстремизм
деп жазат Умаров. Жыл башында Талибандын коргоо министри Мухаммад Якуп Муджахид Ооганстанда акыркы 2 жылдагы терактарга Тажикстан менен Пакистандын жарандары азгырылганын айткан. Ал эми марттын башында Тажикстан президенти Эмомали Рахмон дин өкүлдөрү менен жолугушууда 3 жыл ичинде өлкөнүн 24 жараны 10 өлкөдө теракт жасаганын же аларды даярдаган деп шектелип кармалганын билдирген. Тажикстан калкынын өсүү темпи боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен алдыңкы орунда турат. Жыл сайын калктын саны орто эсеп менен 2.4% көбөйөт. Эмгекке жарамдуу адамдар болжол менен 70% түзөт. Ал эми экономикалык көрсөткүчтөр КМШ жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында эң төмөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Антон Чеховтун көркөм чыгармаларынын катарында замандаштарына жазган каттар арбын. Көркөм чыгармачылык, аны жаратуунун түйшүгү, турмуштук байкоолор, ар кыл адамдар тууралуу жазуучунун көз караш, пикирин кыргыз окурмандары деле билиши керектигин эске алып, даанышман Алым Токтомушев Антон Чеховтун айрым каттарын кыргызчалаган. Ошолордун урунтуусун Бекташ Шамшеевтен уксак.
Интернет айдыңы чыккыча акыл ой эмгеги менен жан баккандар бири бирине узун каттарды жазчу. Алардан автордун кимдиги кандайлыгы кашкайып көрүнүп турчу. Антон Павлович каттарында да таамай тамаша, жеңил юмор менен омоктуу ойлорду ортого салганын байкоо кыйын эмес, деп жазат Алым Токтомушев каттардан тандалган саптарында. Таланттуу жазуучунун каламынан чыккандын баары кызыктуу болорун Антон Чеховтун каттары да кашкайта далилдеп, асылдык жамалын жоготпой ушу азырда кызыгуу менен окулат. Антон Чехов өмүрбаяны тууралуу кеп кылганда да кыскалыкты карманчу. Каламдашы Тихановко жазган катын окуп көрөлү. Баарысы кыска, так, даана.
Менин өмүрбаяным керекпи? Мына 1860 жылы Таганрокто туулгам. 1897 жылы Таганрок гимназия курсун бүтүргөм. 1884 жылы Москва университетинин медицина факультети курсун бүттүм. 1888 жылы Пушкин сыйлыгын алдым. 1890 жылы Сибирь аркылуу Сахалинге саякат жасап, кайра деңиз жолу менен кайттым. 1891 жылы Европаны аралап, эң сонун шарап ичип, устрица жедим. 1892 жылы Тиханов менен Россия чарбактарын аралап чардадык. 1879 жылы Стрекозага катышуу менен жазып киргем. Негизги жыйнактарым: Түркүн түс аңгемелер, Күүгүмдө аңгемелер, Түн өргөн адамдар жана Эрүөл повести. Драматургияга чени менен болсо да дымактангам. Чет тилдерден башкалардын баарына которулдум. Баса немистер Нева которуптур. Чехтер менен сербтер да келечекте которууга каршы эмес экен. Француздар да өз ара которушканга макул. Махабат табышмагын 13 жашымда таткам. Врастар сыяктуу эле адабиятчы жолдоштор менен алака мысык. Бойдокмун. Пенсиялууну каалар элем. Жазуучулардан Толстойду, врастардан Захаринди жакшы көрөм. Эми мунун баары былжыраган сөз. Каалаганыңарды жазгыла. Факты табылбаса лирикага айланткыла.
Драматургия демекчи, Антон Чеховтун бул жааттагы аракетин орус адабиятынын алпы Лев Толстой жактырчу эмес. Дүйнөлүк драматургиялыктын таанылган гени Вильям Шекспирди жаратпаган классиктин ал дагыдай мамилесине Чехов түшүнүү менен мамиле кылган. Экөөнүн карым катышы баштагы калыбынан жазбай, Лев Толстой Антон Павловичтин эң жакшы көргөн жазуучусу бойдон калган. Кесиби дарыгер, жөндөм шыгы көркөмсөз жагына ооп кеткен сүрөткер өзүн сыпайы алып жүргөн. Курулай мактоону жактырбай, күндөлүк турмушта жөнөкөйлүктү баарынан бийик койчу. Ошол үчүн Өтүмдүү журналынын редакторуна мынтип жазып атпайбы?
Редакцияңызга айтып коесузбу? Мени ашкан талант деп атап, аңгемемдин атын боюмдан бийик тамгалар менен жазып жарыя бергени мени жаман абалга калтырды. Бул тиш доктур же массаж жасаган аялдын рекламасын эске салат. Бери дегенде түркөйлүк. Мен албетте реклама баркын жакшы түшүнөм жана ага эч кандай каршылыгым жок. Тек адабиятчы үчүн анын тартынчаактыгы жана окурмандары менен жолдошторуна жасаган адабий ыкмасынан ашкан реклама жок. Деңкиси Всемирный иллюстрация журналына жолум болгон жок. Аванс сурасам анонс берди. Аванс бербегенин албетте кудай алсын, бирок менин абир аброюм даяса болмок.
Антон Чеховко жазуучу болуудан мурда адам болуу керек деген учкул сөз да тиешелүү. Бой сымбаты келишкен кээ бир жазуучулардын колунан өлөсөлүү чыгармалар чыгып калышына таң калган сүрөткер кызылдай мээнет менен эрикпеген эмгекчилдик пенде баласындагы табигый шык жөндөмгө эрешарга келип калса жазгандан бир нерсе чыгып каларын жакшы билген. Каламдашы Григоровичке жазган катында жакындары анын жазуучулугун жактырбастыгын, антип бармагыңды курулай сыяга боегондун ордуна аны кесибиңде эле уланчы деп кеңеш беришерин, андайга баш бербей такай жаза берерин жазуучулук атыл айтып тургандай үстөлдөн баш көтөрбөй кагазга күчүн чыгаруу экенин ырастаган.
Мен адай ишмердиме ошол күндөн ушул күн ат үстүнөн карап жеңил желпи эрмек санап келем. Бир күн түндөн ашык аракеттенип бир дагы аңгеме жазган экмин. Ал эми сизге жаккан эгер аттуу аңгемемди киринип атып жазгам. Аңгемелеримди гезитчилер кудум өрт тууралуу кабар жазгандай жаздым. Ойлонуп толгонуп мээни сыкпай окурмандарды да өзүмдү да унутуп жазып жатканда канчалык жакшы көргөнүмө карабай образдар менен сүрөттөргө анчалык сөз короткум келбеди. Эмнеге анчалык сарамжалдык кылып ченеп чактагандыгымды жараткан билбесе мен өзүм билбейм.
Жазуучу деги эле акыл эмгеги менен жан баккан адам тарбиялуу болушу керек деген, көчөдө калган мышыкка эле боор ачпай жакындарына камкор күйүмдүү адам гана өзүн да башкаларды да түшүнө аларын ырастаган. Анын каламдашы Киселевага берген мына бул оюн чындан сунуштаган шарттары бир алдын тамашадай көрүнгөнү менен жазуучулукка кызыгып көркөм сөз абгерчилигин тарта баштаган ишкоздун үстөлүндө эскерткич катары турушу керек.
Колдон келишинче көп жазыңыз, 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 сөөмөйүңүз сынганча жазыңыз. Таза жазуу өмүр өзөгү. Карламан калктын аң сезими өсүп өнүккөнүнө ишенбей, кенже прессалардын тилин билбегениңизге байланыштуу сиз жазган майда чүйдөлөрдүн көпчүлүгү өзүңүзгө кайтарылып берерине беш колдой ишенип жазыңыз. Кайрылып берилгенине капа болбоңуз. Аардануу дегенчи, билбейм. Мен андайлардан алдаганча арданбай, кордонбай калгам. Ар түркүн темада жазыңыз. Күлкүнү да, күйүттү да, жакшыны да, жаманды да, аңгемелерди, майда чүйдөлөрдү, кыйгыл сөз, анекдот, шакабаларды баарын жаза бериңиз. 8-чи осуятка каршы күнү көзгө сайып турганы болбосо, чет тилден өз тилге жасап жазуу деле анчалык өөн учурабайт. Тапталган сюжеттен качыңыз. Биздин редактор мырзалар канчалык маңбаш болгону менен Париж адабиятын окубагандыгыбызды, айрыкча албан эмгек талап эткен мапассанчалыкты билбеген айыбыңызды ачып салышат. Калемиңизге кадексиз ишенип, бир отурганда эле төгүп салыңыз. Апкөй сөз эмес, ачык сөз. Ал жаатынан кенже прессанын 10 жазмакеринин 8 сиздин алдыңызда шоон эшпей мыш болот. Кенже пресса кыскалыкты нуска тутат. Аны сактоонун накта талабы почта кагазы. Дал ушул мен жазып аткан кагаз. Жазганыңыз 8-10 бетке жетер замат тык токтотуңуз. Анын үстүнө почта кагазы жөнөткөнгө да ыңгайлуу. Мен коёр шарт ушулар.
Басма ээси Суворинге жазган катында жазуучу чармасынын аты өзгөрүлүп калганын жактырбай. Калп деген сөздүн маани маңызы мындайча чечмелеген.
Калп качан аң сезимден аңдалып айтылса гана калп. Аң сезимсиз айтылган калп калп эмес, жаңылыштык. Биздин да акчабыз бардыгын, жегенибиз эт экендигин Толстой калп десе, бул албетте аша чапкандык.
Ушул ойду улай жазуучу өзүн анган дагы бир чындыкты алдыга жаят.
Бул дүйнөнүн улуу ойчулдарынын философиясынан ойрон кылар эч нерсе жок. Улуу ойчулдар бүт генералдар сыяктуу зөөкүр чалыш келет. Генералдар сыяктуу сылыктык, сыпаалык дегенди билбейт. Анткени жазаланбай турганына жадыбалдай ишенет. Эч ким эч нерсе кыла албасын билгени үчүн Диоген сакалга түкүрүп атыр. Диоген сыяктуу эле аянт калып чыгып уяткарылып же гезит аркылуу сөккү укпасына бекем ишенгендиктен Толстой доктурларга каргыш жаадырып, улуу маселелерге мастардай наадандык кылып атыр.
Антон Чехов бет келген адамдын кандайлыгын кыска сөзгө сыйдырып, окуган адамдын эсинен эзели чыкпастай элестүү сүрөттөөнүн устасы экенин айтылуу сүрөтчү Иван Айвазовский менен кездешкен учурун баяндаган эскерүүсүнөн деле байкай алабыз. Аны бүкүлүсүнөн эле окуганы зонго.
Анчалык деле акылдуу жан көрүнбөйт. Бирок тымагына көрүнгөндүн көзү жетчү да эмес. Кыязы кыялынан кызыгы көп адам сыяктанат. Анткени аты менен затына генералдыкты да, архирейликти да, художник, армяндыкты да, чоюлган чоң ата, аттелочулукту да батырышыптыр. алган аялы ашкан сулуу жаш экен. Андыктан жат көздөрдөн жаа бою алыс кармайт. Султандар, шахтар, эмирлер менен жакын тааныштыгы бар экен. Пушкин менен ысык ымалада болуптур. Бирок Пушкиндин бир дагы чыгармасын окубаптыр. Дегеле өмүрүндө бир дагы китеби окубаптыр. Оку десе эле ал менин да өз пикирим бар. Эмнеге окуйт элем дейт экен. Мен аны менен кечке чогуу болуп чогуу түштөндүм. Түштөнүү ушунчалык узак, жадатма, тосторго толтура болду дейсиң. Антке менен анда мен белгилүү профессордун врач аялы Тарновская менен тааныштым. Эми ал өзүнчө эле май баскан бүкүлүү эт экен. Эгер ал аялды дырдай жылаңаштап жашыл боек менен боеп салсаң, канимки саздын бакасы көзүн бакырайтып алдыңдан чыга турган.
Кеп соңунда Антон Чеховдун кайталап окуудан тажабаган сүйүктүү жазуучусу чыгармасына токтоло кетсек, жазуучунун басма ээси Суворинге жазган катынан:
Ар түн сайын ойгонумда согуш жана тынчтыкты окуйм. Дегеле мурда окубагандай ушунчалык ынтаа, ушунчалык таң калып, тамшануу менен десең, Наполеонду жаза келгени гана жакпайт. Наполеон десе эле чалкасынан кетип, ал биз ойлогондон алда канча акылсыз экендигин далилдөө үчүн чамына баштайт. Пьер, князь Андрей же эч нерсеге арзыбаган Николай Ростов эмне жөнүндө айтып, эмне жазса да жөнөкөй, таамай, таасирдүү. А Наполеондун ойлогону, жасаганынын баары жасалма, акылсыз, эч нерсеге арзыбаган жел сөз. Кудай буйруп, айылда жашап калсам, күнү түнү ойлогонум эле ушул. Жалаң медицина менен алек болуп, романдарды окуйт элем. Эгер князь Андрейдин жанында мен болгондо сөзсүз айыктырмакмын. Окуп атып, аргасыз алакан жаясың. Күнү түнү доктордун көз кырында, Наташа менен Сонянын багуусундагы бай адамдын, князьдин жаракат канткенде өлүк чыттанып кетет. Медицина анда адам жийиркенгендей экен да. Толстой бул Толстой романды жазып бүткүчө медицинага болгон жек көрүүсү ашынып ташынып кетсе керек.
Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн орустун улуу жазуучусу Антон Чеховдун каттардан тандалган саптары тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттанасыздар.
Кадырман угарман, программабызды талкуу менен улантабыз. Жазуучу журналист Темирбек Токтогазиевдин Манастан алган беш китеп аттуу китеби былтыр президенттин жана мамлекеттик катчынын баш сөзү менен жарыкка чыккан. Ал элеми чөйрөдө манастануучулар арасында ар кандай кайчы пикирлерди жаратууда. Азаттык аталган китептин автору Темирбек Токтогазиевди жана филология илимдеринин доктору, профессор, манастануучу Курманбек Абакировду студияга чакырды. Талкууну Кубат Отурбаев алып барат.
Студиябызга кош келиптирсиздер. Биринчи суроом ушул: Темирбек агай, сизге берейин деп атам. Мына биздин колубузда Манастан алган беш китеп деген сиздин китебиңиз турат. Бул 2023-жылы чыгыптыр. Баш сөзүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, анан мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун алгы сөз ордуна деген батасы менен дейбизби, ушу баш сөзү ушундай экен. Ушу китепти чыгарып аткандагы максатыңыз кандай болду эле? Анан китептин жанрын кандай деп өзүңүз айтат элеңиз, кайсы жанрдагы китеп депчи?
Бул эми илимий монография да, изилдөө да. Баягы акыркы 15-20 жылдан бери чыккан Манас эпосундагы бардык варианттарды карап, анан ошолордун ичинен беш багытта жазылды да. Бул кыргыз элинин байыркы дипломатиясы, андан кийин Манастын мамлекеттүктөшү, курал жарактары кандай жасалган, эмне болгон, анан кийинки бөлүгү Манастагы этномедицина, андан кийин Манастагы беш белжиндер кай жерде болгон деген темалардагы изилдөөлөр болду да. Бул эми илимий публицистика жанры десек дагы болот да.
Сиз ошо илимий иш деп биринчи башында айттыңыз, ошо илимий иш болгондо сиз мындай илимпост катары жана шифралып кадимкидей жетекчиңиз менен илимий багыттагы изилдөөдө э, бул ошондой ошондой эмгек деп кабыл алсак болот э муну.
Ооба, муну 2013 жылы Арабаев университетинде менин илимий диссертация боюнча эмгегимдин темасы бекитилген. Анан кийин экзамендерин тапшыргам. Жетекчим баягы раматылык болуп кетпедиби, Хусейн Исаевич Исаев эле да. Анан ал киши кайтыш болуп калгандан кийин мен уже эмне кыларымды эле билбей калдым. Китеп даяр болуп турат.
Сиз ошондо кандидаттык
диссертацияга дейби, десем ал кишинин пикири да бар эле, жазып берген.
Ооба, анан китебиңизде бар экен.
Анан ар бир бөлүгү боюнча, мисалы үчүн Митал Мамутович тиги медицина боюнча, дипломатия боюнча Мамбет Жунус Абылов жазып берген, Өскөн Доспонов жазып берген. Ошол пикирлерди анан киргизип, анан эмне кылам деп мондай эмгек турат деп анан кийин мен өкмөткө баргам. Президенттин указы чыкты, эмне кыласыңар, жардам бересиңерби, чыгарабызбы, же башка жетекчи издейинби деп. Сүймөк Сапарбекович, мен баш редактор болуп берейин деди. Президенттин сүрөтү менен текстин беришти. Киргизип чыгардык президенттин фондунан.
Фондунан каржыланды, президенттин фондунан каржыланды деп. Рахмат сизге, сиздин алгачкы маалыматыңыз үчүн. Курманбек мырза, бул китеп менен таанышып чыккан экенсиз да, ошо китепти
ошо жага мен өзүм бергем китепти.
Ошо окуп чыккандан кийинки таасирлериңиз кандай болду сиздики?
Так, эми Темирбек Токтогазиевдин бул китеби мындан 10 жыл мурда, 2013 жылы болсо керек эле, Манас тарыхый инсан деп дагы бир китеп чыгарган. Ошонун эле кеңейтилген вариант экен да. Буга ошол жанагы элдик дипломатия, анан элдик медицина, анан жанагы курал жарактар деген сыяктуу бөлүмдөрдү кошуптур. А калганы болсо негизинен толугу менен ошол китепти кайталайт да. Ошонун мазмуну мындайча айтканда сакталган да. Ал китеп дагы убагында менимче тарых музейинде болсо керек презентациясы өтүп чоң талаштар чыккан да. Манасты идеялык мазмунун тарыхый негиздерин, образдар системасын бурмалаган, фальсификациялаган эмгек катары негизинен илимпоздордун көпчүлүгү ушундай жыйынтыкка келген.
Эмне себептен андай деп пикир айтасыздар?
Бул китептин бир таянычы бар да. Тиги 1997 жылда болсо керек эле, ошондон баштап чыга баштаган, адегенде Жайсаң деген ат менен чыккан, автору Шакин Эсенкулов деп көрсөтүлүп, анан андан кийин Айкөл Манас деп 10 томдук кылып чыгарышкан. Мына ошол китептин, бул Темирбек Токтогазиевдин китебинин негизги таянычы болуп эсептелет. Эми бул жолкусунда Саякбай, Сагынбай, Молдобасан, анан Жусуп Мамай сыяктуу манасчылардын вариантына дагы бир канча жерине шилтемелерди алып кошкон экен, бирок ал негизинен китептин мазмунун өзгөртпөйт десем болот да. Манастын текстин бурмалоо, Манастагы ар кандай окуяларды, образдарды, тарыхый маалыматтарды дегендей өз билемдик кылып мындайча айтканда трактовкалоо бар да. Анан жанагы мен айткандай эң негизги таянычы бир убакта Жумгал райондук соту, андан кийин Арын областтык соту, анан алардын чечимин бекиткен жогорку сот тарабынан экстремисттик китеп деп табылган, кайыптан алынды, калмак чоро Жайсаңдын арбагы айтып берип атат деген Айкөл Манас деген 10 томдуктан алынган да. Мына ушунун өзү эле бул китептин кандай мазмунда экендигин айгинелеп турат десем болот.
Рахмат. Төрөбек агай, эми сизге азыр сын айтылып атат, ошо кандай?
Мен мына бул киши азыр айтып атпайбы, Сагынбай Саякбайлардын текстин бурмалаган деп. Эч кандай бурмалоо жок. Текст китепте кандай айтылса ошондой эле кеткен да. Жана өткөндө жана Дүйшөн Керимов беле бул текстти бурмалап салыптыр, өзүн билемдик кылыптыр деп айткан да. Анан Дүйшөндүн айтканын бул кишилер чындык катары көрүп атышат да. Мына менин колумда мынакей Саякбай Каралаевдин Манасы Илимдер академиясы чыгарган мынакей Айнек Жайнакова түзгөндөр и Абдулдажан Акматалиев
Саякбай Каралаев.
Ооба, анан эми ушул китептин
Саякбай Каралаевдин варианты,
Саякбай Каралаевдин варианты 4 китеп болуп чыккан. Мунун мына биринчи тому Манас тому. Эми муну могу жерди окуңуз мынакей. Сиз өзүңүз үнүңүздү чыгарып окуңуз белгиленген жерди.
Жер жүзүнө 42 жыл кан болдум, ат семирип ык болдум, жалгыз элем 40 болдум, кулалы жыйып куш кылдым, кулдарды жыйып журт кылдым, алтын жыйып таш кылдым, ушу турган калыкка тентиген журтту баш кылдым, калмак болдум башында
өтмөк болдум, көрдүң бу 52 жашымда дейт.
Бул эми Саякбай Каралаевдин варианты. Академия чыгарып атат. Анан кулдарды жыйып дегенде Саякбай айтып атса, анан кийин мен аны кандай кылып эметишим керек? Ушуга эме кылып атышат да?
Кайсы бет экен? Бул
960
катары берилип атат.
Бул Саякбай Каралаевдин вариантында Манас ата Ханикей энеге өлөрүндө айткан кересинде кетип атат.
960 канчала?
960 мына кагаз менен турбайбы? Анан ошол Дүйшөн Керимовго таянып алып, мен аябай сыйлач элем Жумагул Садамбеков агай, дагы ой менин китебим чыкпай атса кыргызчасы Токтогазиевдин китебин президент финансалаптыр, эметиптир, ал бурмалап салыптыр деп атат. Мына мен азыр Ногу Убукеевдин китеби. Бул китеп чыкканга чейин чыккан.
Мелис
Убукеевдин китеби мынакей. Бул китеп 98-жылы чыгып атат. Тиги китеп чыкканга чейин. То есть ага чейинки чыккан варианттарында деле мына бул киши момундай кылып атат. Мына окуңуз мына жерде. Манас деген китеби.
Манас, эпическая культура кыргызов дейт. Государственная дирекция по пропаганде эпоса Манас дейт. Манас эпосу боюнча мамлекеттик дирекция чыгарган экен. Ошонун 63-чү бетинде кыргызча келтирилиптир. 42 жыл кам болдум, кулалы жыйып куш кылдым. Кулдарды жыйып журт кылдым, ушу турган калыкка тентиген журтту баш кылдым деп жазган экен да. Китепте ушундай жазылыптыр.
Анан аны орусчага которгон. Мен Саякбайдыкын бурмалап салды дешсе, Саякбайдын китебин академия чыгарган. Бүгүн Манас изилдейбиз деп изилдеп жүргөн доктор Бус деген алакам эле
Садык Алакан.
Садык Алакан дагы өткөндө Дүйшөнөккө чыгып алып айтып атышат ошентип. Эми булар өздөрү окубаса, көрбөсө, ал менин проблемам эмес да. Анан эмнеге мени күнөөлөшөт? Ушундай эле мен муну китептеги ар бир сапты Мамбет Чокморов кандай жазса Мамбет Чокморовдукун алдым. Молдобасан тиги Мусулманкулов кандай жазса ошондой алдым. Шаабай кандай жазса ошондой алдым. Анан бул киши айтып атпайбы, жалаң эле тиги Жайсанга таянган депчи. Өткөндө жана Садык Алакан столунда Жайсандын 10 китеби турат. Анан бул китепти пайдаланган үчүн Темирбекти жазалаш керек деп атат, өзүнүн столунда турат. Окумуштуу катары ар бир адам ал китептин ичиндеги баягы өзөктүү жерлерин алыш керек да.
Эпоско кайрылып атпайбызбы? Анан эпостун баш каарманы бизде Манас да.
Ооба.
Эпостун баш каарманы Манасты сиз тарыхый инсан болгон деген өзүңүздүн мындай көз карашыңызды айтып атасыз да. Ошого мындай илимий жактан так жетиштүү далилдер барбы? Ошол эмнелерге таянып ушул сиз версияны алдыга жылдырып атасыз да?
Мырза, тарыхты алып карасаңыз, тарыхта Болот Юнусалиев, Бернштам, Радлов дагы көптөгөн Манас изилдеген окумуштуулар, ошол эле Муктар Авезов Манастын болгон доорун ар кимиси ар кандай болжомолдорун айтканда, бирөө биздин доорго чейинки 210-жылдардагы Моди Шанюйду бул Манастын прототиби болгон деп айтса, бирөөсү жок, бул алып сол болгон дейт. Бирөөсү айтат, жок, могу уйгур каганатын талкалаган Яглакар хан Манастын прототиби болгон дейт. Турдубай Абдыракымов деген агай бар, ай жок, бул БГУда профессор, бул киши айтат, жок, Манас деген мунугу Атырар шаарын талкалаган деп атат да. Атырар шаарын Чыңгыз хан талкалаганы тарыхта белгилүү да. Ушундан улам
сиз немени келтирип аттыңыз э? Кутлук элтерести.
Кутлук элтерес. Эми кутлук
элтерес ошонун эмне себептен, ошо кандай негизде ошо куту улук эл төрөсү деп чечмеледиңиз? Ушуга токтолуп коесуз.
Мен ушул боюнча мына жерде казактын окумуштуулары бар, Жолдошбаев менен Сарткожо уулу деген. Булар байыркы Орхон Энисей жазмалары боюнча чоң килейген китеп чыгарышкан. Анан ошол китебинде Монголиянын Швед Улан деген жеринде куту улук эл төрөсүнүн комплекси бар. Мен ал комплексти барып көрүп өз көзүм менен тартып дагы келген да. Сергей Клясторный деген бар эле, раматылык болуп кетти. Санкт-Петербургда агишинде үйүнө чейин барып агиши менен сүйлөшүп, кутлук элтерестики деп сиз апрелиттеткен экенсиз, кандай деп ойлойсуз деп эметкенде, анан алардын китебинде жана жазып атат, кутлук элтерес это кутулук эл төрөсү деп алар дагы айтып атат да. Китепте бар, анын баардыгын мен ошол китептерден келтирип анан бул жерге киргизген да. Анан бул эмне үчүн кутлук эл терес дегенде, Тан империясынын убагында кутлук эл терес жашаган, Тан империясы менен согушкан. Тан империясы 618-жылдан 907-жылга чейинки аралыкты ээлейт. Ошол мезгилде биз тарыхта белгилүү болгон улуу түрк каганаттары болгон. 545 жылы биринчи каганат түзүлгөн, 581 жылы экиге бөлүнүп кеткен, батыш каганат, чыгыш каганат болуп экиге бөлүнүп кеткен. Бул каганатты 682 жылы Алтайда түзүп атат. Бул боюнча Гумилевдин изилдөөлөрүндө дагы бир топ окумуштуулардын, орустун окумуштууларынын, советтик окумуштуулардын изилдөөлөрүндө толтура маалыматтар бар. Анан Манас атабыз төрөлгөндө Ак Балта ата анын колунун дөңпөгүндөгү Манас деген жазууну окугандан кийин ал өчүп калган. Анан ага чоң жинди деп ат коюшуп атат. Балдар менен ойноп, козу жайып, тай жайып дегенде жүргөндө балдар чоң жинди, чоң жинди десе, аларды сабап мени чоң жинди деп айтпагын, мени төрөм деп айткан деп атат. Анын бардыгы Саякбайда, Сагынбайда эң сонун келтирилген. Мына ушул төрө боюнча да, анан жанагы кутуулук эл төрөсү болгону бул хан шайлангандан кийин буга уже кутуулук эл төрөсү деген наам берилген да. Анан бул жерде мен дагы бир эмени келтирип атам. Мынакей азыр
сиз шашпай эле карай берсеңиз болот. Мен ал арада Курманбек ага сизге сөз берейин. Азыркы айтылган бул Саякбайдагы келтирилген нерсе боюнча эми көп кишилерди ушул кичине намыстантты да. Биз мурдагы угуп жүргөн вариантында кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген эле биз ошо кул болуп калдыкпы деген ушул пикирден улам, анан мына Саякбайда келтирилгенден улам кандай деген ойдо калдыңыз? Азыр сизге деле жаңылык болуп атса керек бул нерсечи.
Саякбайда бул бир эле жеринде айтылат экен да, ушинтипчи Манас өлөрүндө ошол керез айтып аткан да, тиги дүйнөгө аттанып аткан кишинин аң сезими, психологиясы башкачараак болот да. А башка жерлерде кандай айтылат? Мисалы үчүн ошого мен токтоло кетейин да. Сагынбай Орозбаковда бул саптар жок, такыр кездешпейт да. Анан Сагынбайда болсо бир канча жерде кездешет. Ал жалаң Манаска эле байланыштуу эмес, башка баатырларга байланыштуу да айтылат да. Мына мисалы үчүн мен окуп берейин. Эки кемин жайлаган, эгиз карат байлаган, караөңкүрдү үйөткөн, кара токой мал эткен, кулаалы таптап куш кылган, курама жыйнап журт кылган, жалгыз жүрүп көбөйгөн жарды жүрүп байыган, кум жыйналып таш болгон, куралган журтка баш болгон эйбит кандын эр үрбү дейт. Эми андан ары кетели. Эгиз карат байлаган, күрүчүн күздүк айдаган, күрмөгүн берип байлаган, караөңкүрүн үйөткөн, кулаалы таптап куш кылган, куюк канды журт кылган, телик куш таптап куш кылган, тентиген жыйып журт кылган, жарды жүрүп байыган, жалгыз жүрүп көбөйгөн эйбиттин уулу эл үрбү дейт дагы айтылып атат. Дагы бир жерде
жетиштүү го дейм негизинен.
Дагы ушундай да. Демек бул жанагы Темирбек келтирип аткан ыр саптары ал Манастын үлөрүндө айтылган баягы ачуусу менен. Ушунча ер жыйдым, шер жыйдым, мына момундай чачылып кеткен элди жыйдым, тентип кеткен элди жыйдым деп атат да. А тигил жерде болсо эми ошолордун арасында кулдар да бар эле деген эле маанинде айтылып атат да. А бирок эң негизги өзөктүү нерсе бул жерде мына могул курама чачылып кеткен, ынтымагы болбогон, кор болгон, тентиген элди жыйдым деген эпосто баштан аяк ушул айтылат да. А бул болсо жанагындай бир гана учуру. А Темикең болсо мына так ошол учурду тандап алыптыр да. Кул жыйдым дегенди келтирип аткан мисалды ал Манастын өзөктүү идеясы, Манастын өзүнүн тутунган позициясы деп түшүнүшкө болбойт. Мисалы үчүн
жөн бул жерде мындай нерсе бар да. Баягы Ороздук каган өлгөндө аны өкүрүп жерге көмгөндө Ороздун 10 уулун ар кайсы жакка бөлгөндө бирин Алтайды көздөй чачканда, бирин Кангайды көздөй эметке, бирин Эренге, бирин Теренге түшүргөндө ошол кыргызды бөлүп баарын кул кылып жиберген да. Жана Саякбайда айтылып атпайбы, калмак болдум башында деп. Себеби жана Жусуп Мамайдын өткөндө вариантына тиги Орозобекова эжеке мага эме жазып бул тиги Манасты калмак кылып салган деп атпайбы? Эми мындай карасаңыз Сагынбайда деле, Саякбайда деле бирөөндө 8 уул, бирөөндө 10 уул деп айтылат. Ак Балта менен Жакып энелери башка, атасы Ороздуу болуп атат да. Анан биз мындай карасаңыз Нойгуттардын Ак Балтасы Ногойлордун Жакыбы болуп атпайбы? Анан ушуну Жусуп Мамайда баягы бөлгөндө бирин ошо калмактын Ногой деген байына, бирин Нойгут деген байга берилди деген нерсе айтылып атат да. Могу жерде деле калмак болдум башында деген ошол калмактын кулалында жүрүп ошолордун эмесинде жүрдүм деген эле кеп Анан муну эми атайын тандап алыптыр десе, мына мага чейин деле көрсөтпөдүмбү? Тиги
мына
суубуке Мелис байкенин деле эметкенин де ал кулдар деген главный эме эмес. Берди 42 жылы хан болдум деп атат. Ушуга мен басым жасагам, себеби мына Кутлук Элтерес 682 жылы мамлекеттин түптөп 724 жылы өлүп атат. 52 жашымда деп атпайбы? Ошол аябай туура келип атат да. Улуу түрк каганаты деп тарыхта окумуштуулар улуу түрк каганаты деп берген. Эми Гумилевди окусаңыз, Гумилевди мындай алганда төп келүүлөр келип атат да.
Бир нече булактар.
Бир нече булактар. Үзүлдө ошого таянат да.
Мен сизге бир нерсе жанагы суроону ушул эле суроону бергим келет да, могу Манасты тарыхый инсан катары бул Темирбек мырза ошол мындай алдыга жылдырып атат. Ушуга сиздердин көз карашыңыздар кандай?
Биринчи кезекте Манасты күчтөп жасалма тарыхый инсан кылгун зарылдыгы жок деп эсептейм. Манас биз үчүн, кыргыз эли үчүн ансыз деле ыйык образ, мындайча айтканда азектелген. Аны эгерде тарыхый инсан кылып салсак, чыныгы тарыхый фактылар табылмайын. Анын ошол жаркын образын күңүрт кылып салган болобуз деп эсептейм да. Анан кийин бул жерде Темирбек айтып атпайбы, жанагы эл төрөс дегенге Манастагы төрө деген сөздү мисал келтирипчи. А төрө деген сөз Манаста башкачараак маанида колдонулат. Мисалы үчүн 12 жашында Манас жанагы дегенде жаш балдарды чогултуп кырк чоро күтө баштаган мезгилинде кочкунун, андан кийин Нескаранын колдорун талкалагандан кийин ошол балдар чогулуп алышып, биз өзүбүз хан көтөрөлү деген маселе коюшат да, хан көтөрөлү деп. Анан кимди хан кылабыз? Ким аянбай өзүнүн атын сойсо, ошону хан кылабыз деген маселе коюлат да. Анан ошол жердеги балдар, эми ал жаш балдар да Манас башында турган, ушинтип да хан шайлачу беле деп күлүшөт да. Анан баары баш тартышат мисалы үчүн. Манас айтат, ушунчалык эле эт жегиңер келип атса, мен анда мен атымды союп берейин депчи. Анан анда бирөөсү чыгып, Манастын аты арык, андан көрө мен союп берейин деп, анан ошону ишара кылышып Манасты хан шайлап коюшат. Ал эми эркөкчү болсо төрө болуп шайланат ошол жердечи. Анан кийин 6 айда Манас баягы ички душмандардын баарын талкалап, азыркы отурсаң 6 айда ички душмандардын баарын Манас 300 жыл талкалап, Кайыптан, Шорукан, Текес кан, ал өкөнү коолап чыгып, анан элди көчүрүп келем барам деп маселе койгондо, ошол жерде кайра хан шайлоо жөнүндө сөз болот. Анан ошондо тиги балдар айтат, ой, биз эч ак эле шайлап алганбыз Манасты хан кылып депчи. Анан бул жерде бутташтыруу бар да.
Эми ал сиздин карашыңыз.
Жанагы Манасты ошентип тарыхый инсан кылганда, мына мисалы үчүн тоону кукту, гүл тегинди баарын тарыхый инсан кылып, бирин Бакай, бирин Семетей кошой кылып атат бул кишичи. Эми бул деген тарыхта таптак жазылып турат, Орхон Энисей жазма эстеликтеринде. Күл тегин, тоону кук дегендер кыргыздарды талкалаган, кырган. Алар кыргыз эмес, мындай айткандачы. Жалпы жөнүнөн түрк элдери деп эсептелгени менен кыргыздар менен душмандашып, кыргыз хандыгын Барсбекти өлтүргөндөр ошол болуп атпайбы?
Манастан алган Бешкитепти кандай берип атат?
Мында болсо бул киши алардын баарын тирилдирип туруп кыргыздын башчылары кылып коюп атат да. Бул эми
мындай
аппачык эле фальсификация.
Жок, сиздер эми окумуштуу катары ошол Күл тегиндин ташын, тоону көктүн ташын, эмелердин баарын изилдеп туруп жакшылап карасаңыз, ошонун баардыгы кыргыз экени ачык эле көрүнүп турат. Мына ошол мына Күл тегиндин ташы, тоону көктүн ташындагы жазуулардан дагы бул жерге келтирилди.
Демек кыргыз кыргызды талкалаган экен да?
Шундай болуп калды. Экөөбүз кыргызбыз го. Экөөбүз деле урушуп атпайбызбы? Ошондой эле болгон да.
Ал жерде андай.
Кандай андай болгон?
Ал жерде андай эмес.
Кандай андай болгон? Ошондой эле болгон. Бүгүн деле кыргыз уруулары бири менен бири чабышып келет. Жанагы Асыкбек Өмөров айткандай, сиздин чөнтөгүңүздө бир отвертка бар, дүйшөндүкүндө бычак бар, меникинде бир отвертка бар дегендей эле кеп да.
Эми мынтип
бирибиздин чукуй бергендей
күчтөп баягы
жок, эч кандай күчтөгөн жокмун
мен. Жок нерсени жабыштырып Манасты тарыхый инсан кылуунун эч кандай зарылдыгы жок.
Мен сиз менен өткөндө сүйлөшкөндө айткам да, бул Манаска ар ким кайрылууга укугу бар деп ойлойм да.
Ооба,
ошол ар ким өзүнүн укугу бар, анан ар ким өзүнүн дареметине жараша, өзүнүн түшүнүгүнө, анан билимине жараша Манасты ар ким изилдей алат го дейм да. Анан ошондон улам өзүнүн версиясын айтып атат да. Темирбек мырзанын версиясы ушундай экен да. Анан эми сиздер ошого мындай каршы пикирде экенсиздер да. Темирбек мырза, сизди мисалы сиздин айткан дегениңиз мындан ары ошол жакталып же болбосо ошол чын болуп кетишине канчалык мындай ишеним же келечеги бар ошонун?
Мен ойлойм, баары бир убакыт келет. Убакыт келет. Манасты жомок каарманы катары Советтер Союзунун учурунда еще падышалык Россиянын убагында эле башталганда бул Манасты тарыхый инсан кылганын кереги жок. Бул жөн эле себеби мына бүгүнкү күндө биздин молдокелер айтып атпайбы? Эгер Манасты окубагыла, Манасты окусаңар берилип кетесиңер дагы ширк болуп кетет депчи. То есть адам ошого азгырылып кетет, динден чыгып кетет деген кеп, Манаска ишенип кетет деген кеп да. Ошондой эле биз Манас атабызды мисалы үчүн Манас атам деп айтабыз. Мен ошол Таластан Манастын күмбөзүндөгү күмбөз турган айылдын жанындагы айылдамын. Келечекте Манастын тарыхый инсан болгону аныкталат.
Чоң рахмат, урматтуу биздин талкуунун катышуучулары. Бүгүн биз ушу Манас эпосунун Манастын тегерегинде сөз кылдык. Талкуубузга жазуучу журналист Темирбек Токтогазиев жана филология илимдеринин доктору профессор Курманбек Абакиров катышты. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Ушуну менен 3-апрель таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Белгилей кетсек, эфирибизде жаңырган бардык баяндардын макала версиясы Азаттык чекит орг сайтында бар. Андан сырткары айрымдарынын видеосу Азаттыктын YouTube каналына чыгып жатат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, угарман.